Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Vazhdimi i mbështetjes amerikane është jetik për Ballkanin Perëndimor, ka thënë presidenti Thaçi gjatë takimit me presidentin amerikan Donald Trump. Shoqëria civile vazhdon të kërkojë anulimin e konkurseve në institucionet publike, zyrtarët nuk zmbrapsen duke i quajtur legjitime. Maqedonia e Veriut mund të përballet me mungesë ujë të pishëm për shkak të ndryshimeve klimatike. Demokratët fillojnë procedurat për shkarkimin e presidentit Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati për kryeministër nga koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia Drejtësisë Fatmir Limaj në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se përparësitë e tij kryesore nëse do të jetë kryeministër i Kosovës janë dialogu me Serbinë, politika jashtme dhe bujqësia. Sipas Limajt, kryeministri jashtëm i Kosovës duhet të jetë një personalitet që ka përvojë dhe kompetencë. Arton Konushevci e ka realizuar intervistën.
Zoti Lima, ju jeni kandidati i koalicionit Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia Drejtësisë për pozitën e kryeministrit në zgjedhjet që do të mbahen me 6 tetor. Pse qytetarët duhet t'ju votojnë ju për kryeministër?
Besoj që kryeministri i vendit, si që është sistemi kushtetues, duhet të ketë një personalitet që ka përvojë, kompetent, i pjekur politikisht, një njeri që dhe din me ndërturat e bashkëpunimit pozit dhe opozit, duke ma pra sistema që neve në presin qeverinë arshme. Është shumë rëndësi me pas një kryeministër reformator i cili identifikojnë problemet, po problemet i trajtojnë së bashku me ekipin, qoftë në pozit, qoftë në partneritet, qoftë në opozit. Sikur që thashë mbi gjitha, na duhet një kryeministër kompetent i gatshëm për të ballafaquar me sfida për të disa nga temat që kanë me qenë tema kryesore të këtij vendi, ti trajtoj si duhet, jo me arrogancë, por në bashkëpunim të ngushtë edhe me forcat opozitare.
Cilat janë top prioritetet të cilat mëtoni të realizoni si nominuar për postin e kryeministrit?
Dialogu politika jashtme, bujqësia, vazhdimi simulimit të demarrjeve të vogla dhe të mesme, diaspora dhe reforma në drejtësi janë disa nga temat, ose më shka kështë më tanë këtu 5 prioritetet e mija me cilat besoj duhet fuqishën të futët kje qeverinë e mandatën e arshë.
O Zotë Limaj, nëse do t'ishit pjesë e qeverisë arshme, a jeni të gatë shumë të pezulloni taksën dhe importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, nëse paraqitet si kusht për vazhdimin e dialogut?
Qëllimi jome është ai që ka qenë gjithmonë, taksat duhet të ishet ku të pushojnë arsyet për çka janë futur taksat. Besoj që ka disa arsye ekonomike politike Serbia që duhet të përmbush për me mund me hyrje në lloj normaliteti të funksionimit mes dy vendeve tona, dhe kjo do të japë mundësish bllokimit të dialogut, e cila do të shpresojmë do të na qëndë në një marrëveshje gjithëpërfshirëse finale që brenda e kanë njëjën e Kosovës nga Serbia dhe antarësimin e OKB-n e mekanizmeve të ndërkombëtare.
Kur flisni për njëjën e Kosovës nga Serbia, sa mendoni që është e mundshme një gjë e tillë?
Po besoj që Kosova duhet me dëmësu që seriozitetin e vetë në këtë dialog. Kosova duhet ta dërtojnë konsenzus sa më të gjerë mbrana forcave politike. Kosova duhet me partnerët tanë ndërkombëtar të dëmësojë vullnetin dhe interesin e vetë, nevojën për të pasur këtë marrëveshje. Unë besoj që edhe Serbia është në interesin e Serbisë sa më shpejt të mbyllim këto çështje. Ka ardhur koha që Kosova dhe Serbia të fillojnë e të shohin ndërtimin e eficiencisë mes dy vendeve tona, duke mbyllur temat e hapura si parakusht për t'i hapur një perspektivë edhe dy vendeve tona apo edhe regjionit në integrimin evropian, në thithin e investimit, në zhvillimin ekonomik, ose më mirë me thonë që dy vendet tona të kthehemi në zgjidhje probleme edhe ashtu të shumta që kemi mbrana përmenda vendeve tona. Një marrëveshje Kosovë-Serbi është një marrëveshje e jashtëzakonshme, jo vetëm për regjionin, por për Evropën, që përfundimisht edhe këtë pjesë e Evropës do të përmbyllte e konfliktet e hapura që na kanë karakterizuar me jo me dekada, ndoshta me shekuj.
Një nga punët e para të qeverisë së ardhshme do të jetë dialogu me Serbinë. Po në qoftë se ju vini në pozitën e kryeministrit, ta do të negocioni për kufit e Kosovës?
Ajo që ne e shkojmë negociu është njëjën e Kosovës dhe ndërtimin e eficiencisë. Nuk ka temë tjetër Kosova me Serbinë. Shkaqë me Serbinë kemi negociuar në 2-3 etapa, marrëmbëjen për të vendosur mes luftës dhe paqes, pastaj kemi negociuar statusin e Kosovës në Vjenë. Tani jemi në pozicion ku me Serbinë duhet të negociohet njëjë ndërsjell dhe ndërtimi i eficiencisë. Kjo tema që ne do të angazhohemi si Kosovë.
Me cilën parti apo koalicion jeni të gatshëm të bashkëpunoni pas zgjedhjeve.
Pari, do të varëshim nga vëlleti, si do të shprehet vëlleti qytetarët Kosovës, e para dhe dyta është, me, ne kemi disa pika me cilat, në qofë se do të kemi një ofertë nga ndonjë parti, kemi disa pika që do si para kushte për të mund ndërtu një partneritet. Janë një 4-5 pika për cilat e fola, të cilat janë para kushte për me mund me ndërtu një partneritet serios me forca tjera. Një nga ato është këtu pyetja ju se si do të qasim dialogut me Serbinë.
Në raportet të ndryshme, Kosova është cilësuar si një vend që vuan nga krimi dhe korrupsioni. Gjeni zëtuar se do të luftoni këto dukuri, por si?
A, besoj që aktualisht Kosovë nuk besoj që ka njëri ma kompetent në luftimin e kësaj qështje, ose me mirë me thonë me put një reform. Unë jam jetare asaj dhe objektivi im është që të mbesë kujtesin e njerëzve si një lloj kryeministri reformatori i cili bën reforma thella. Sistemi shtetëror i Kosovës ka nevojë një reformë thellë të tërësishme, jo vetëm në këtë dukuri. Kosova deri më tani ka ndërtuar institucione të cilat kanë kaluar pjesën emergjente. Tranzicionin e ka zgjatur ku është fillimi i konsolidimit të shtetit ton. Dhe me 4-5 pika për cilat po flas me reforma thella në këtë drejtim besoj ne do ta këshëmbunë binar të duhur zhvillimin ose konsolidimin e shtetit të Kosovës. Përveç vullnetit duhet të kompetencë në këtë temë, përveç kompetencës duhet edhe një shembull që ju luftoni për drejtësinë. Besoj që unë jam një shembull që jam atakuar shumë në këtë sistem dhe e ndi çka do thotë padrejtësia dhe e di se sa është e nevojshme për qytetarët e Kosovës me mbretëru drejtësia dhe siguria juridike në çdo cep të Republikës së Kosovës dhe për çdo qytetar të Republikës së Kosovës.
Kur flasim për korrupsionin dhe krimin organizuar, ku sendroni që kjo është smundja më e rëndë që ka kapur Kosovën?
Nëse që Kosova ka një smundje të vetë kësaj faze, kështu që thashmë, kalimin nga tranzicioni në një shtet të konsoliduar, dhe kjo dukuri është një nga ato smundje të cilat lëngon Kosova dhe e ka vështirësuar dhe ka sërzgjatur tranzicionin, e ka vështirësuar konsolidimin e shtetit dhe e ka vështirësuar forcimin e institucioneve funksionale.
Në përgjithësi, cilat janë pritjet tuaja nga ky proces zgjedhor?
Ne e rëndësishme që njerëzit kanë mundësi që edhe herë të përmes votës tyre shprehin vullnetin e drejtimit. Ne kemi pritje dhe besojmë që nëse vlerësohen ofertat nga qytetarët, presim një bifasim të zgjedhje.
Intervistën me kandidatin për kryeministër nga koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova Re dhe Partia Drejtësisë Fatmir Limaj mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Qindra konkurse për pozitat e reja pune në institucionet shtetërore po konsiderohen të paligjshme nga përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilve konkurset janë shpallur në bazë të një ligji të shfuqizuar dhe për këtë arsye kërkojnë anulimin e tyre. Pavarësisht kësaj, institucionet e Kosovës nuk zbrapsen nga këto konkurse duke i quajtur ato legjitime. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qindra konkurse të shpallura për pozitat e reja në institucionet në nivelin qendror dhe lokal gjatë periudhës kohore pas 11 shtatorit, sipas shoqërisë civile janë jo ligjore dhe rrjedhimisht kërkohet anulimi tyre. Problemi sipas shoqërisë civile qëndron te fakti se të gjitha këto konkurse që janë shpallur duke u bazuar në ligjin për shërbimin civil janë jo legjitime sepse nga data 11 shtator ky ligj është fuqizuar dhe nga ajo periudhë kohore ka hyrë në fuqi një ligjëri, respektivisht ligji për zyrtarët publik. Ligji për zyrtarët publik është miratuar në muajin shkurt në Kuvendin e Kosovës, ndërsa në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës është pallur më 11 mars të këtij viti, ku thuhet se ligji hyn në fuqi 6 muaj pas publikimit në gazetën zyrtare, çka sipas një përllogaritje të thjeshtë i bie se ka hyrë në fuqi më 11 shtator të këtij viti. Ky fakt është konfirmuar për Radion Evropa Lirë dhe nga zyra me marrëdhënie me publikun në Ministrinë e Administratës Publike. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se që nga data 12 shtator, të gjitha konkurset publike do duhet të shpallen në bazë të ligjit të ri, përkatësisht ati për zyrtarët publik. Instituti Kosovës për Drejtësi potencon se që nga hyrja në fuqi e ligjit për zyrtarët publik më 11 shtator, janë identifikuar me shumë se 70 konkurset të shpallura për 261 zyrtarë publik. Konkurse këto si pas IKD-s që bien në kundërshtim me ligjin. Për nga numri konkurseve të shpallura, duke u bazuar në ligjin tani më të shfuqizuar, kampione sipas IKD-s është Ministria e Infrastrukturës me gjithsejt 20 konkurse të shpallura, ndërsa për nga numri pozitave të shpallura, kampion është Këshilli Gjyqësor i Kosovës me gjithsejt 91 pozita të shpallura. Në ligjin për zyrtarët publik, thuhet se institucionet publike do të sigurojnë përfundimin e konkursit të shpallur dhe procedurave të tjera të nisura para hyrjes në fuqi të këtij ligji. Procedurat që janë në vazhdim e sipër kur ky ligj hyn në fuqi, theksohet se duhet të vazhdojnë sipas ligjit të ri. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet kanë shkelur ligjin ende pa filluar se zbatuari dhe për këtë arsye sipas tij konkurset duhet të anulohen. Miftaraj thekson se IKD-ja ka zhvilluar diskutime me ministri të ndryshme për këtë çështje, por kishte marrë përgjigje se këto pozita duhet të plotësohen para përfundimit të vitit, në mënyrë që buxheti ndar për këtë çështje të shpenzohet. Pavarësisht kësaj përgjigje që kishte marrë, Miftaraj thotë se IKD-ja nuk pajtohet me një konstatim të tillë.
Sikurse nuk përjashtohet mundësia që këtë bërë me qëllim, veçanërisht në këtë kohë pushate, kur partitë politike përmes njerëzve të tyre në administratën publike mund të punësojnë politikë familjarë të cilat sigurisht të pasaj edhe gjenerojnë vota.
Përveç kontakteve dhe diskutimeve që kanë pasur me institucionet e Kosovës, Miftaraj tregon se IKD-ja për këtë shkelje ligjore ka kërkuar reagim edhe nga zyrtarë ndërkombëtarë në Kosovë.
Ne kemi pasur konsulta në ambasadat edhe me dyren e bashkimit evropian, e kemi dërguar reagimin tonë dhe të njëjtit një fanyre në ditët vazhdim sigurisht edhe mund të reagojnë dhe të kërkojnë ka ato institucione që të aktejnë lëshmërin të bëjnë anulim në këtë konkurseve.
Edhe Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një përgjigje nga zyra bashkimit evropian në Kosovë në lidhje me këto konkurse, por deri më tani nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Pavarësisht reagimeve të shoqërisë civile, zyrtarët e Ministrisë së Administratës Publike për Radio Evropa e Lirë shkurt janë përgjigjur se për konkurset e shpallura në muajin shtator, procedurat e rekrutimit pritet të zbatohen në harmoni me ligjin për zyrtarët publik, i cili ka hyrë në fuqi me 11 shtator 2019. Sipas të dhënave të Ministrisë së Administratës Publike, vetëm në muajin shtator janë aprovuar 513 kërkesa për konkurse, duke përfshirë edhe datën para hyrjes në fuqi të ligjit për zyrtarët publik. Konkurse janë hapur në nivelin qendror nëpër ministri, pastaj në agjencitë të pavarura, si dhe në nivelin komunal, kurse nga janari deri më tani janë aprovuar 1724 konkurse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë nuk raportohen rastet kur mjekët gabojnë në përcaktimin e diagnozës apo në recetën për përdorimin e ilaçeve. Në Odën e mjekëve thonë se asnjëherë nuk kanë planuar ankesa të qytetarëve për përcaktimin e gabuar të diagnozës nga ana e personelit mjekësor. Ndërkohë autoritetet e drejtësisë thonë se në procedurë hetimore është vetëm një rast për trajtim të pandërgjeshëm mjekësor. Në botë vdesin çdo vit 2.6 milion njerëz për shkak të pakujdesive gjatë trajtimit shëndetësor. Raporti Ariana Kasapollit.
Rastet kur mjekët gabojnë qoftë në përcaktimin e diagnozës apo recetën për përdorimin e ilaçeve raportohen rall apo edhe nuk raportohen fare. Oda e mjekëve është një trup që i ka të gjitha kompetencat dhe autorizimet ligjore që të merret me vlerësimin, pasojat dhe ndërmarrjen e masave në rast të dështimeve profesionale të mjekëve. Naser Gjombalaj, nënkryetari i Odës së mjekëve, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se asnjëherë nuk ka pasur kërkesë nga qytetarët për denoncimin e gabimeve apo përcaktimin e gabuar të diagnozës nga ana e personelit mjekësor.
Nuk kemi pas kërkesë eksplicite prej qytetarëve ose prej mjekëve. Kemi vetëm kërkesa të vazhdueshme prej institucioneve të gjyqësore që bëhet që për ekspertiza të ndryshme, që nuk ka të bëjë me vetëm me gabime, por është ekspertizë mjekësore, domethënë kjo është e gjitha.
Në anën tjetër, raporti i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë thotë se çdo vit 2.6 milion njerëz vdesin në shtetet me të ardhurë mesatare dhe të ulta për shkak të pakujdesive gjatë trajtimit shëndetësor. Gjithashtu aty thuhet se 4 nga çdo 10 pacientë janë dëmtuar gjatë kujdesit shëndetësor, parsor dhe ambulantor. Gabimet më të dëmshme kanë të bëjnë me diagnozën, recetën dhe përdorimin e ilaçeve. Procedurat e pasigurta të kujdesit kirurgjikal shkaktojnë komplikime deri në 25% të pacientëve që rezultojnë me 1 milion vdekje gjatë ose më një herë pas operacionit në vet. Ndërkohë në Kosovë ka fare pak raste të raportuara në lidhje me këto gabime eventuale të mjekëve. kurse në procedurë hetimore thuhet se është vetëm një rast. Laureta Ulaj, zyrtare për informim nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, tha se gjatë gjithë vitit 2019 ka qenë vetëm një rast për trajtim të pandërgjegjshëm mjekësor. Gjithashtu, zonja Ulaj tha se gjatë vitit 2018 kam pranuar 7 raste për trajtim lidhur me veprën penale, trajtimi pandërgjegjshëm mjekësor nga neni 260 i kodit penal të Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, kirurgu abdominal Ferhat Sallahu, njëherë është drejtori i kirurgjisë abdominale në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se gabimet e mjekve shpeshherë i mbulon dheu. Ai thotë se kjo ndodh sidomos tek rastet e traumave të ndryshme si aksidente apo sulme tek pacientët, ku shënohen vonesa në trajtimin mjekësor.
Na lypni që gjithë pacient shkon në obduksion. Fatkesisht, obduksionin të nam, mbi 99% nuk pranojnë familjarët me përkry obduksionin, kështu që gabimet i mbulon dhe jo.
Ndryshe, viteve të fundit në Kosovë ka rënë ndjeshëm numri autopsive, thonë profesionistët shëndetësor. Ata theksojnë se para periudhës së luftës, përkatësisht para vitit 1998-99, rastet e autopsive ishin deri në 45%, kurse viteve të fundit autopsia u bëhet vetëm 2% të pacientëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut thonë se efektet e ndryshimeve klimatike tashmë kanë filluar të vrehen kryesisht në sektorin e bujqësisë. Ndërkohë, njohësit e çështjeve mjedisore ngrisin alarmin se vendi mund të përballet me mungesë të ujit të pishëm për shkak të ndryshimeve klimatike. Shoqëria civile kërkon përpilimin e një strategjie kombëtare për të përballur me ndryshimet klimatike. Më shumë si sjell Zërjeta Hajro Jajaga.
Ndryshimet klimatike në Maqedoninë e Veriut brenda 10 viteve të ardhshme do të ndikojnë në paksimin e resurseve të ujit, theksojnë kështu njohësit e ambientit jetësor, duke kërkuar nga qeveria e vendit të angazhohet me të gjitha resurset që ka në dispozicion për të zbutur pasojat nga ndryshimet klimatike. Ajo për çka ne jemi të sigurt se do të ndodhë si rrjedhojë ngrohjes globale është mungesa e ujit në rajonet të caktuara të Maqedonisë së Veriut. Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore, më e prekur do të jetë rrjedha e lumit Crna. E dini se shtrati i lumit furnizon një pjesë të konsiderueshme të sistemit të ujitjes dhe kjo do të shkaktojë më shumë probleme për prodhimin e kulturave të ndryshme bujqësore, thot Ordan Çukaliev, profesor universitar. Ndryshe gjatë këtij muaji dhe ministri i bujqësisë Trajan Dimovski ka theksuar se ndryshimet klimatike tani më kanë filluar të ndjehen në bujqësi. Nga dikasteri i bujqësisë kanë bërë të ditur se tashmë janë ndërmarrë disa masa preventive, siç është pajisje e disa laboratorëve të entit hidrometeorologjik, subvencionimi i policave të sigurimit për bujqësisë, si dhe investimet në ndërtimin e sistemeve të ujitjes. Por ekspertët thonë se të gjitha të dhënat rreth ndikimit të ndryshimeve klimatike kanë të bëjnë me të dhënat e organizatave ndërkombëtare, sepse analizat e thukta të cilat kanë të bëjnë me Maqedoninë e Veriut mungojnë për shkak të mungesës së mjeteve financiare dhe fakti se shkencëtarët nuk kanë qasje deri tek të dhënat me të cilat disponojnë institucionet përkatëse të shtetit. Të gjithë ata që merren me shkencë nuk kanë mundësi për të realizuar një hulumtim serioz bazuar në të dhënat lokale për të patur një pasqyrë më reale se në ç'mënyrë me saktësi qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të ndjejnë pasojat nga ngrohja globale, për arsye se shumë pak shteti investon përkatësisht ndan mjete për realizimin e kërkimeve në këtë lëmi, thot Ordan Çukaliev, profesor universitar. Ndërkaq Myrtezan Ismaili nga Instituti i Mjedisit Qesor dhe Shëndetit në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë thotë se është e kuptueshme se problemet që kanë të bëjnë me ruajtjen e ambientit qesor, siç është vendosja e sistemit filtrues përgjatë rrjedhës së lumeve, masat për mbrojtje nga ndotja e ajrit dhe menaxhimi i mbeturinave kërkon resurse të shumta financiare dhe njerëzore, por në këtë drejtim, siç thekson ai, është e patolerueshme që institucionet tregohen të ngatha me ndërmarrjen e veprimeve konkrete.
Ne faktikisht duhet të merremi në mënyrë
preventive, ashtu si shmeret bota, në përmjet të strategjive afatgjate në këtë drejtim dhe të fillojmë seriosisht të mendojmë që të zgjidhim këtë problem. Nëse meremi vetëm kështu si deri tani, Maqedonia edhe shumë gjatë do të mbetet një si sistem, një vend jo i shëndetshëm për të jetuar, sidomos për kategori të ndjeshme.
Thot profesor Murtezan Ismaili, nga ana tjetër organizatat jo qeveritare thonë se Maqedonia e Veriut sa më parë duhet të miratojë strategjinë kombëtare për përballjen me ndryshimet klimatike, si rrjedhojë e ngrohjes globale, si një shtyllë kyçe përmes së cilës do të harmonizohen të gjitha ligjet që kanë të bëjnë me ambientin njësor. Shpresoj që strategjinë për ndryshimet klimatike, e cila tashmë mungon, do të hartojmë së shpejti dhe njëjta do të jetë me prioritet për të gjitha strategjitë dhe ligjet tjera që duhet të implementohen e që kanë të bëjnë me ambientin njësor, thot Elena Nikolovska nga organizata jo qeveritare Ekosfest. Ndryshe Maqedonia e Veriut përmes aktiviteteve të shumta të cilat organizohen në kuadër të javës së të ardhmes synon të ngrejë të dijen e qytetarëve për sa i përket ndikimit të ndryshimeve klimatike si rrjedhojë ngrohjes globale. Për Radion Evropa e Lirë nga shkupi Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëtesia e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi kanë njoftuar se do të nisë një hetim zyrtar nëse presidenti Donald Trump do të nënshtrohet procedurave të shkarkimit. Ky vendim vjen pas raportimeve se presidenti Trump gjatë një telefonate në korrik me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte kërkuar nga ai hetim të plotë mbi ishnën presidentin Joe Biden. Presidenti Trump ka thënë se thirrja telefonike ishte shumë miqësore dhe se ai nuk bëri presion ndaj Zelenskyt. Por si zhvillohet procedura shkarkimit të mundshëm të një presidenti amerikan, të dëgjojmë materialin në vazhdim. Kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka njoftuar të martën se do të nisë një hetim zyrtar nëse presidenti Donald Trump duhet u nënshtrohet procedurave të shkarkimit. Ky vendim vjen pas raportimeve se presidenti Trump gjatë një telefonate në korrik me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte kërkuar nga ai hetim të plotë mbi ishnën presidentin dhe kandidatin për president në zgjedhjet e ardhshme në SBA Joe Biden dhe djalin e tij Hunter, duke kurzuar me tërheqjen e mbështetjes financiare për ushtrinë e Ukrainës. Presidenti Donald Trump ka thënë se thirrja telefonike e 25 korrikut ishte shumë miqësore dhe se ai nuk bëri presion ndaj Zelenskyt. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Vadym Pristajko me 21 shtator mohoi pretendimet se Trump kishte bërë presion ndaj Zelenskyt gjatë telefonatës. Unë e di se për çfarë bëhej biseda dhe unë mendoj se nuk kishte presion, tha Pristajko. Por cila është procedura e shkarkimit të një presidenti amerikan? Kushtetuta amerikane lejon Kongresin të largojë nga detyra presidentet para se mandati tyre të përfundojë nëse shumica ligjvënësve votojnë duke thënë se presidenti ka kryer tradhëti, rryshfet, shkelje të rënd ose keqbërdje tjera. Deri më tani vetëm dy president kanë kaluar në këtë procedurë, Andrej Johnson me 1868 dhe Bill Clinton me 1998 dhe të dy u liruan përfundimisht dhe përfunduan mandatin e tyre në detyrë. Ish presidenti Richard Nixon dha dorëheqjen me 1974 për t'u shmangur procedurës së shkarkimit. Termi shkelje të rënd dhe keqbërdje vjen nga tradita ligjore britanike që ishte lloj veprës penale të cilën parlamenti e përmendi në largimin e zyrtarëve të kurorës për shekuj më radhë. Si në rastin Nixon ashtu edhe në atë të Clintonit, Komiteti për Drejtësi i Kongresit zhvilloi një hetim dhe i rekomandoi gjetjet për procedurën e shkarkimit në dhomën e përfaqësuesve. Në teori, megjithatë, dhoma përfaqësuesve mund të krijojë një panel të posaçëm për të trajtuar procedurat ose mund të hedhë në votim gjetjet pa formuar një komision të posaçëm. Nëse dhoma përfaqësuesve voton me shumicë duke shpallur fajtor presidentin, atëherë kjo në thelb është e barazvlefshme me të qenurit i akuzuar. Më pas procedura kalon në Senat, i cili e zhvillon një proces gjyqësor të mbikëqyrur nga kryetari i Gjykatës Supreme. Një ekip i ligjvënësve nga dhoma përfaqësuesve luajnë rolin e prokurorëve, presidenti ka avokat mbrojtës dhe senati shërben si juri. Nëse të paktën 2/3 të senatorëve konsiderojnë presidentin fajtor, ai shkarkohet dhe nën presidenti merr përsipër detyrën e presidentit. Ndaj këtij vendimi nuk mund të bëhet ankesë. Themeluesit e Shteteve të Bashkuara krijuan zyrën e presidencës dhe kishin frikë se fuqitë e saj mund të keqpërdoren, kështu që ata përfshin në kushtetutën e SBA-s një procedurë për shkarkimin e një presidenti nga detyra. Sipas kushtetutës, presidenti mund të shkarkohet nga detyra për tradhti, rryshfet, shkelje të rënda dhe keqbërdje tjera. por se çfarë përbën shkelje të rëndë është e paqartë. Historikisht ato mund të përfshin korrupsionin dhe abuzimet tjera të besimit të publikut. Një president nuk ka nevojë të ketë shkelur një ligj specifik penal për të kryer një shkelje të rëndë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një takim të shkurtër me presidentin amerikan Donald Trump në kuadër të pritjes organizuar nga presidenti SBA-s, teksa po zhvillon punimet asambleja përgjithshme e kombeve të bashkuara. Në një komunikat për media të zyrës së presidentit të Kosovës, thuhet se Thaçi e ka falendëruar presidentin amerikan për mbështetjen që gëzon Kosova nga populli SBA-s. Thaçi po ashtu është cituar të ka thënë se vazhdimi i mbështetjes gjithëpërfshirëse amerikane është jetik për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe në mbar Evropën. Në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, përveç presidentit Thaçi, ka marrë pjesë edhe ministri i jashtëm në qeverinë në largim të Kosovës, Bexhet Pacolli. Në Kosovë ka nisur edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 6 tetor. Fushata zgjat 10 ditë. Gjatë 10 ditëve të fushatës zgjedhore 25 subjekte politike të certifikuara, prej tyre 20 parti politike, 4 koalicione dhe një kandidat i pavarur, pritet të shpalosin programet e tyre në garë për të fituar ulse në përbërjen e ardhshme të kuvendit të Kosovës për mandatin kushtetues 4 vjeçar. Bazuar në listat e kandidatëve për deputet të gjitha këtyre subjekteve politike në garë për 120 ulset në kuvendin e Kosovës janë gjithsej 1068 kandidatë. Britania, Franca, Gjermania dhe Japonia janë përpjekur të bindin udhëhecit e Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për të ringjallur diplomacinë derisa ata morën pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Ndërkohë, kryeministri pakistanez Imran Khan ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite i kërkuan atij të ndërmjetësonte me Iranin për të qetësuar tensionet. Marrëdhëniet ndërmjet SBA-s dhe Iranit janë tensionuar që nga viti i kaluar kur presidenti SBA-s Donald Trump u tërhoqë nga një marrëveshje bërthamore me Teheranin dhe vendosi sërish sanksione që synojnë industrinë e saj të naftës dhe fushën e financave. Presidenti ka thënë se marrëveshja ishte negociuar keq dhe se ajo i mundësonte Iranit të posedojë armë bërthamore. Ndërkohë ministri i mbrojtjes iranian Amir Hatami ka refuzuar idenë arritjes së ndonjë marrëveshje me fuqitë botërore sa i përket programit bërthamor iranian. Kryeministri britanik Boris Johnson është kthyer të mërkurën në Mbretërinë e Bashkuar teksa përballet me thirrjet e kundërshtarëve të tij për dorëheqje pas vendimit të Gjykatës Supreme se vendimi i tij për të pezulluar punën e parlamentit ka qenë i paligjshëm. Ndonse ende nuk ekziston një pajtueshmëri e përgjithshme për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, Johnson ka thënë se shteti i tij do të largohet me apo pa marrëveshje nga Bloku Evropian më 31 tetor. Shumica e ligjvënësve në anën tjetër janë vendosur se do ta bllokojnë skenarin e Brexitit pa marrëveshje. Parlamenti pritet të rifillojë punimet të mërkurën, mirëpo ende nuk është e qartë se si do të veprohet në çështjen e Brexitit. Para pezullimit të punës, Parlamenti britanik pati miratuar një ligj që detyron kryeministrin Johnson t'i kërkojë BE-s shtyrje të afatit për largim përtej 31 tetorit, në rast se nuk arrihet një marrëveshje në Britani para 19 tetorit. I pyetur nga gazetarët në New York të martën për rast se si planifikonte të kaloj këtë pengesë ligjore, Johnson ka ignoruar pyetjen duke insistuar se procesi Brexitit do të finalizohet me 31 tetor. Ndryshimet klimatike janë duke shkatruar detet dhe rajonet e ngrira më shumë se kur më parë është thënë në një raport të Kombeve të Bashkuara. Sipas një paneli të shkencëtarëve të OKB-s, niveli i ujrave është duke u rritur, akulli po shkrihet dhe gjallësat janë duke ndryshuar ambient për shkak të aktiviteteve njerëzore. Në raport po ashtu përmendet se humbja e zonave të akullit rrezikon lirimin e një sasie më të madhe të karbonit. Mirpo ekziston shpresa se ndikimet më të rënda mund të anashkalohen nëse veprohet menjëherë në zvogëlimin e emitimeve të karbonit. Ky është raporti i tretë i prodhuar nga paneli ndërqeveritar për ndryshimet klimatike në 12 muajt e fundit. Më parë shkencëtarët kanë analizuar se si mund të funksionojë bota nëse temperaturat rriten për 1.5 gradë Celsius deri në fund të këtij shekulli. Ata po ashtu kanë raportuar se çfarë ndikimi mund të ketë ndryshimi klimatik në territoret toksore. Megjithatë, studimi i ri që analizon ndikimin e rritjes së temperaturave në oqeane dhe rajone të ngrira mund të jetë më shqetësues nga tre publikimet. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.